Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. På syke.
Skal vi snakke om, jeg håper å si, psykisk helsevern igjen, Magnus?
Ja, jeg har sett det.
Det vil si, i dag tenker jeg vi skal le litt av det.
Ja.
Og jeg vet at gjesten vår, hun snakker om sånne som deg, altså psykologer, litt som guder. Føler du deg litt som en gud?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei. Nei, Men det er jo, jeg ser jo på deg som det. Når jeg lurer på noe, så snur jeg meg mot deg.
Det vet jeg ikke er sant, Pia.
Tenker jeg at da kan du svare.
Du morsom allerede, du sa vi skulle lese.
Nei, men jeg mener det, seriøst. Altså, ja, ja. Fagpersoner har jo greie på ting, de. Som jeg ikke har. Mm. Ja. Anyway. Vi skal ønske velkommen til dagens gjest, Synne Sundløs. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har nettopp kommet ut med boka Sinna-psykologen.
Det stemmer.
Som jeg ligger og leser om natten når jeg ikke får sove, og den veldig, veldig morsom. Det veldig deilig å lese fra en som litt gal, sånn som meg. Å lese om en fagperson som også blir litt, som klikker litt.
Det litt befriende, jeg vet at jeg også kan klikke.
Rett og slett litt befriende. Det må jeg bare spørre deg før vi går videre, Magnus. Har du klikket noen gang? Sånn som, nei?
Nei, ikke på den måten her, nei.
Nei.
Men jeg mistet besinnelsen ganske kraftig noen ganger. Det har jeg. Jeg jo småbarnsfar, og ja, det jo en del sånne ting. Da, som, ja. Men, ja. Ja.
Men ikke som fagperson, kanskje?
Nei, det har jeg ikke, altså. Men jeg har jo vært langt utenfor det som man kan kalle toleransevindu noen ganger i situasjoner jeg har vært i. Altså, jeg har jo absolutt, det er absolutt et utfordrende yrke i perioder.
Ja.
Så det er ikke noe, jeg vil ikke si at jeg er helt flat.
Nei.
Nei, uberørt.
Nei, ikke sant? Det blir jeg glad for å høre. Da tenker jeg, da øker det øker tilliten min til deg enda mer, tenker jeg. Ja, rett og slett et menneske. Ok, Synne. Denne omtales som høstens morsomste psykologiroman.
Det er kanskje bare en psykologiroman, så kanskje så vanskelig å få den. Det er vel kanskje også min markedssjef som har omtalt den som det, da, så det får vi også ta med inn i beregningen her.
Ja. Okay, men jeg kan si at den er morsom. Før vi begynner å snakke litt mer om boken, du jobber som psykiatrisk sykepleier.
Det stemmer.
Mm. Hvor lenge har du gjort det?
Å, Gud hjelpe. Jeg har vel gjort det ganske mange, jeg er litt dårlig i matte, da, så det, men jeg har jobbet der, jeg jobber nå i 7 år på enhet for rus og psykiatri, så jeg har jobbet på poliklinikken tidligere, og så har jeg hatt et opphold, for jeg har hatt noen barn og sånn, så da har jeg skrevet og sånn, og så har jeg jobbet 6, 7, 8 kanskje år i Bergen, i psykiatrien der, så jeg kjenner den ganske godt.
Du kjenner psykisk helsevern ganske godt fra innsida?
Ja, både fra døgnavdeling og poliklinikk, og ja, så det gjør jeg, fra ulike vinkler og tider.
Ja, ja. Mm. Ja. Og så du også da i tillegg forfatter, for dette ikke din første bok. Du har blant annet vunnet Brageprisen.
Ja, det begynner å bli mange år siden da, så det teller kanskje ikke så mye lenger.
Jo, absolutt, det er gjerne.
Jo, det teller.
Ja, det vil jeg absolutt si. Men fortell meg da, Sinna-psykologen handler om Idun Jæger, snart 50 år. Hva er det som skjer? Hun klikker, hun kaster egg på arbeidsplassen sin en morgen, hun blir inspirert av en...
Ja, hun kommer på arbeidsplassen, så står det en dame der da, som er på en måte sikkert sannsynligvis en pasient som har tatt et litt dårlig møte med DPS-et. Det finnes jo noen av de dessverre. Og så, som hiver egg, og det er jo inspirert egentlig av noe som har skjedd. Jeg kom på jobb en dag, det var hele døren inn til DPS-et full av egg, og masse eggekartonger rundt. Og det ble aldri oppklart. Senere kom det murstein og slike ting, og det ble litt oppklart, men de eggene ble aldri oppklart, så det var et mysterium på vinneren da.
Ja, så dette inspirerte. Ja,
dette var nok det som startet det, fordi det var et sånn sterkt syn å se alle disse knuste eggene. Det var noe både fint og trist ved det, begge deler, tenker jeg.
Det var noe fint også,
ja. Ja, for det var jo litt sånn agerende da, tenker jeg, at noen virkelig vil drasse med seg veldig mange egg og kaste. Jeg synes det er noe sånn kreativt ved det, som man må anerkjenne. Ja. Ja, det var jo ikke, egg er jo ikke så farlig, så det var faktisk han som leder ved DPS nå, Auli Harald Auli som måtte vaske, som så vasket de vekk faktisk. Jeg har hørt rykter at det var han som tok ansvar og vasket egne vekk.
Ja. Akkurat.
Nei, det var nok den scenen som inspirerte meg med at da kunne det komme en psykolog som skulle på jobb og så se dette og bli invitert til å være med en rasende psykolog.
Mm.
Som var rasende på DPS hun også.
Ja.
Fordi det, hun ble så presset fra alle hold. Fra om krav om alt mulig rart som vi føler at nå får ikke jeg gjort jobben min.
Nei. Men jeg har hørt også at dette inspirert av en virkelig person.
ja, og jeg...
ikke deg?
Nei, ikke meg selv, for jeg ikke psykolog, så jeg jo veldig fri i denne, denne boken. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det inspirert av en person som, som jeg har jobbet sammen med, som psykologspesialist, ja.
Mm.
Og en dame som rundt i samme aldersgruppe og samme livssituasjon, så det jo, kan jo være en gåte. Noen vet hvem det eller ganske mange rundt
Hun vet det selv også?
Hun vet det. Hun har visst det hele tiden.
Ja, synes hun er sagt, gøy, eller?
Ja, hun sier bare, gjør hva du vil på en måte.
Ja.
så, og det jeg vil si at det jo ikke hennes liv jeg beskriver, for jeg kan jo ikke gå inn i hennes hode, men jeg har tatt utgangspunkt i hennes raseri mot systemet mm. og hennes levende engasjement for god pasientbehandling. Da.
Ja. Kan jeg spørre, jobber hun fortsatt i psykiatrien?
Nei, hun sluttet ja, og startet for seg selv.
Ja.
Og det går meget bra.
Det går meget bra.
ja.
Jeg tror Pia egentlig lurer på om hun har ledet teamet.
ja.
ja.
Hun ville ha elsket å ha deg som pasient, det kan jeg si.
Og vil hun det, hvorfor det?
Nei, for hun har jo fulgt med på din podcast. og synes den veldig fin.
Ja, men så bra.
Du kan få telefonnummeret.
Nå skal jeg bli skikkelig rørt, kjenner jeg. Du må hilse til henne, hei hei.
ja, ja, hun hører sikkert på, så hei hei.
ja. ja. Veldig bra. Jeg blir jo glad av folk som blir rasende på systemer som ikke funker. Jeg synes jo det en veldig, veldig sunn ting. Mm. Og da har jeg lyst til å snakke litt mer om systemet, det vil si, ja, før vi gjør det, vi må bare høre litt grann mer om selve boka, altså denne kvinnen som klikker, altså det går skikkelig galt for henne. Jeg må si at jeg har lest kanskje en fjerdedel så langt av boka, gleder meg til å komme hjem til den igjen, men du må ikke, no spoilers.
Ikke
nei. Mm. Men jeg vet at det går altså hun går, det går skikkelig det går veldig langt ned før det går opp igjen for henne
ja. Har du kommet til hvor det går hvor langt ned har hun kommet nå? Okay.
Hvor langt, hva var det siste jeg leste? Nei, det var vel jeg vet hva, nå,
mistet jobben? Eller,
ikke mistet ned? Jobben, nei, ikke kommet så langt
men hun har vel kanskje blitt avslørt, eller?
Nei
Nei, nok det. Nei. Da går det lenger ned etter hvert da.
Ja, ja, det går lenger ned. Det har jeg skjønt.
Ja. Hvem er tenker du? Eller hva?
Ja, litt mer om hva boken handler om.
Ja, jeg kan si at den er delt inn i fem deler,
mm.
og de fem delene fem mandager i hennes liv i løpet av et år.
Mm.
Så det litt sånn ulike avstand mellom de mandagene, men man kommer liksom rett inn i en dag. Og den første dagen jo når hun kaster disse eggene på en måte. Og da følger vi henne liksom en dag gjennom en sånn DPS-dag da, med pasienter og personalmøter og lunsj, og det avslutning av en psykologstudent som skal avsluttes og sånn, og så det sånn, plutselig et sånn personalmøte da, som lederen plutselig tar initiativ til, fordi hun, det jo masse sånne nye ting som skjer hele tiden, som behandlere må oppdateres på,
mm.
i forhold til produksjonstall og feedback-system, mm. som veldig sånn, slitsomt for oss som jobber i psykiatrien. Da. Så da har du sikkert kommet gjennom de møtene der. ja. Og de jo ganske egentlig inspirert av virkeligheten, da, for å si det sånn, uten at det helt virkelig. Det jo ikke, jeg har jo aldri egentlig sett eller møtt min øverste leder som jeg beskriver denne, så det jo ikke henne.
Nei.
Det må jeg bare få si, for at jeg blir jo redd for å møte henne også nå, for at jeg har jo aldri møtt henne, så kommer den boken, ikke sant? Så kan du jo tro at ja, men det ikke henne, det en helt fiktert person, dette her, fiksjon.
Mm.
Men det hentet mye ut fra hverdagen allikevel da.
Mm.
Det litt overdrevet kanskje. Men mm. så jo boken videre om hennes på en måte blir avslutt med den eggekastingen, ikke sant? Da skal ikke jeg komme spoilere, men det litt vanskelig å ikke gjøre det. Men...
Ja, nei.
Men jeg kan si det at Freud kommer med da, psykoanalysen kommer litt med.
Ja, vi har lyst til å snakke litt om Freud og id også etterpå. Men egentlig, det jeg, som jeg tenker altså, her i Pia og syken, det jeg synes kanskje det mest, det viktigste her jo, dette med systemet som til tider ser ut å knuse både behandlere og pasienter.
Mm.
Det ganske krass kritikk.
Ja, det
mot
det.
Dette helsevesenet. Hva, kan vi snakke litt ut om dette nå? Nå har vi en som jobber i det psykiske helsevesenet, eller dere jobber jo begge der.
Mm.
Hva, altså, det du løfter frem spesielt her er pakkeforløpet og nullvisjonen.
Mm.
Ja. Hvorfor du så kritisk til de to der?
Nei, det jeg tatt utgangspunkt til, at det det vi snakker om på lunsjrommet, det pakkeforløpet og nullvisjon. Det er hvor det brenner litt, på en måte, i en opplevelse. Og det litt forskjellige ting, for pakkeforløpet ble jo mer sånn innført som noe som på en måte påla så mye mer dokumentasjonsplikter, som kommer liksom i tillegg til pasientbehandling.
Mm.
Mange datoer og frister, og det kan føles veldig sånn at vi plutselig gjør en annen jobb enn det vi skal gjøre som behandlere. At det blir viktigere å gjøre det rette, dokumentere og fylle ut riktig dato og gjøre ting i tide. Og at det det vi blir målt på, at vi blir på en måte ikke målt på den behandlingen som gjøres i møte med pasienten egentlig, men hvordan den fremstår i dokumentene, hvordan den kan evalueres og analyseres og dokumenteres og måles og telles, og som jo egentlig jeg tenker styrt av juss mye, og økonomi og politikk.
Mm.
Og alle disse interessene har på en måte, de sterke inn i psykisk helsevern, mens fagpersonen, psykologen, psykiatrisk sykepleiere, leger, de er jo fagpersonen som står i møte med pasienten. De får liksom ikke helt gjennomslag i ledelsen for det faglige, da.
Mm.
Altså, de har ikke så sterk tyngde i argumentasjonen når når lederen har bestemt noe, så er det bare, har vi ikke så mye vi skal sagt.
Nei.
Men det er vi som skal, som må gjøre dette i virkeligheten, da.
Ja. Du, er det dette dere snakker om i lunsjen hos dere også, Magnus?
Ikke så mye nullvisjon har jeg ikke opplevd, men dette med pakkeforløp tar alt for mye tid å snakke om. Og veldig mye fokus. Og det var litt interessant bare å høre på Synnes forklaring her nå, eller beskrivelse, fordi det veldig mange år siden jeg leste en artikkel, en som heter Tor Johan Ekeland. Kjenner du til han? Nei, Tor Johan Ekeland tror jeg det er.
Mm.
Som het Klinisk autonomi i evidensens tid. Jeg håper jeg ikke radbrekker hele innholdet og artikkel og alt på alle her, men som innførte noen begreper i tenkningen om dette som jeg synes var veldig bra, for han beskriver dette her med det som på en måte en ansiktsnær relasjon mellom pasient og behandler, hvor man skal finne ut av hva den pasienten trenger som individ, som kommer med sine behov og sine plager, og da en behandler som skal prøve å gi en eller annen form for skreddersøm av behandling til denne pasienten, så det rommet nå truet av noen ytre pålegg som byråkratisk egentlig.
Ja.
Så det han prøver å beskrive, det jo da hvordan man går fra å være egentlig fristilt som en behandler, som bare har pasientens interesse i tankene,
i fokus. Mm.
Til å bli det han kaller for en bakkebyråkrat, til en representant for en del byråkratiske styringsprinsipper som pasienten skal orienteres om, og som skal styre aktiviteten, og som på en måte kan overskygge da, de individuelle behovene som den pasienten kommer inn med. Ja. Og det synes jeg egentlig et ganske sånn, godt bilde på det.
Ja.
Og så er det jo noen sannheter der, eller så er det bare sånn at vi snakket om at det i en annen podcast-episode med Erling Gasjur også, som vi snakket om da, er at et eller annet form for system som teller og sjekker at det gjøres en jobb, og at det vi gjør fungerer, et eller annet sånt system må ligge der. Så det tror jeg egentlig er en sånn, i bunn så tror jeg alle er enige om det på et eller annet, på et nivå. Men så er det dette her med at systemet blir litt stort og tar veldig mye fokus og blir
veldig
viktig i seg selv.
Ja,
ja.
Ja, systemet er viktigere rett og slett enn pasientene.
Det er en sånn veldig sånn klar slagside ved det der pakkeforløpet som jeg tror alle er veldig opptatt av, at det går for langt i den retningen.
Ja. Men la meg spørre, altså, jeg hører jo egentlig bare negative ting om pakkeforløpet. Har det noe godt ved seg?
Sist så var det jo en kommentar som ble sagt der med at det at det pakkeforløpet strukturerer at folk skal ganske raskt få en avklaring av tilstanden og hvordan de vurderer den, at det egentlig en ting som veldig mange synes er bra.
Mm.
Og det enig egentlig.
Mm.
Men så er det veldig mye annet som lagt til, og som antagelig alt for ambisiøst.
Mm.
Jeg tror bare det at man kan ikke ha så store ambisjoner når det gjelder sånne styring, målekriterier og styring, at fordi aktiviteten er så, den lar seg ikke styre
Måles,
på den måten.
Styres,
den er for kompleks.
Ikke sant? Ja, ikke sant.
Så, og det som også er et problem er at en gang man oppretter et målekriterie, så er det også sånn at man må vurdere hvorvidt det har en tilsiktet, eller om det fungerer til hensikten.
Mm.
Fordi man kan banne på at hvis man lager et målkriterie, at nå måles vi på dette, så vil aktiviteten dreies mot det, selv om det er fornuftig eller ikke.
Mm.
Så vil folk, og på bekostning av andre ting.
Mm.
Fordi at man måles jo av en grunn, man måles jo fordi at man skal nå mål, man skal ha måloppnåelse, og at det er bra å nå mål og sånn.
Mm.
Så man må da være ganske sikker på at de kriteriene faktisk treffer med kjernevirksomheten, som da, ja.
Og det
er kjempevanskelig, selvfølgelig.
Ja,
i hvert fall hvis du skal lage et finmasket system.
Ikke sant. Mm.
Det er mine tanker om det,
ja. Ja, ja. Og jeg tror det, så vidt jeg forstår, så deles det av ganske mange som jobber i psykisk helsevern rundt om i landet.
Mm.
Det er litt, det føles liksom fortvilt, fordi det høres ut som behandlerne liksom sliter seg ihjel på å levere levere i henhold til målene, da, og at det går ut over pasientkvaliteten, eller kvalitetstiden med pasientene.
Mm, mm.
Og da er det jo helt meningsløst.
Ja, det blir vel kanskje andre interesser som spiller. Det er også mye sånn type kartlegging. Nå har det vært mye snakk om i vår avdeling, noe som heter Kvarus, innføringen av det, og noen av, som er et sånn kartleggingsverktøy som skal innføres, eller som skulle vært gjort for lenge siden, egentlig, men som er en sånn kartlegging som tar lang tid, ikke sant? Hvor vi skal kartlegge store deler av pasientens liv og leven, som egentlig ikke alltid handler om det de er der for.
Mm.
Som man kan føle er mer en sånn type, nå skal behandlere ta og samle inn en del data som vi kan bruke på et eller annet sted i systemet. Og det også føles jo ganske meningsløst for oss og for pasienter. Og at de har også hatt sånne type ting tidligere fra sånn, sinte for sånne ting, men de skal måle og vi blir de som skal gjøre det da.
Ja, ja. Ja. Men i en ideell verden, hvordan altså i en ideell dette har jeg sagt flere ganger før, at altså, dette å gi befolkningen god psykisk helsehjelp er jo, hold på å si, det er jo veldig, veldig viktig, rett og slett, og ikke bare fordi vi skal passe på hverandre, men rent sånn sosialøkonomisk, så er det jo veldig lurt.
Absolutt.
At vi styrker psyken til folket.
Mm.
Ja. Hvordan skulle det vært organisert, ideelt, utopisk? Gi meg utopia.
Mm. Oi.
Ja.
Nei, men jeg tenker i hvert fall at jeg vil jo ikke være svartmalig av ting så veldig heller, for jeg tenker der jeg jobber nå på Vinneren, så på enhet for rus og psykiatri, så føler jeg faktisk at vi får hjulpet en del på en bra måte. Så det, jeg føler jo ikke at det er, kanskje fordi jeg jobber i rus, men jeg har mine pasienter lenge i behandling. Jeg jobber på en poliklinikk, og jeg har fått innføre, som jeg skriver i den boken også, sånn leselitteraturgruppe. Jeg har tenkt å prøve å få innført en skriveterapigruppe der oppe. De er jo veldig sånn åpne når jeg kommer med noe annet også, så jeg må jo si det at det er ikke bare system, det er
bra.
Også mennesker, ikke sant?
Ja.
Som er åpne, så jeg vil absolutt ikke svartmale det.
Veldig bra, for du snakker jo også om, altså, at som behandler så kan man fort bli ansett som en robot, altså en behandler er jo også et menneske med masse med sitt følelsesregister og... Så jeg er bare opptatt av å vite at, altså at dere som jobber i dette også føler at dere har plass til dere som mennesker, at dere ikke bukker under for alle disse målesystemene og greiene. Dere gjør ikke det.
Nei, jeg er veldig fornøyd med der jeg er, altså, det må jeg virkelig si. Man må kanskje også prøve på en måte be om noe selv, da. Det er jo ingen som kommer til meg og sier, har du lyst til å starte en skrivterapigruppe, eller lese det? Så det er noe med det å tørre å og prøve ut ting, så ja. Kanskje det går da.
Ja. Ja. For det finnes jo mange fine, varme ildsjelfolk der ute.
Jeg helt enig med Synne. Mm. Jeg har ikke noe å legge til til det. Nei. Det helt tatt annet enn at ja, altså hvis de systemene altså folk er jo mennesker oppi dette her som hun som hun sier og det som kanskje er utfordringen når du spør om utopia det tror jeg det største det det som altså det det som jeg tror det utfordringen for det å finne et system som skal måle aktiviteten på en god måte uten å ta for mye tid og som alle og som med kriterier som folk enige og som treffer alt det forskjellige vi holder på med at det utrolig vanskelig så jeg har litt sånn sympati for de som skal lage disse systemene nå fordi jeg merker at jeg henfaller litt I sånn mental eggkasting på døren mer enn å ha et godt alternativ da.
Ja, ikke sant
det annet enn å kunne si at man skulle redusert litt når det gjelder en del av de registreringssystemene
ja. Jeg tenker jo at jeg forstår også at man må registrere og måle og telle og alt dette, for man må jo på en måte gjøre det men det kanskje det litt snaut på den ivaretagelsen av behandlere og fagutvikling av behandlere, at hvis det hadde vært litt mer fokus på begge deler, ja. At i miljøet på avdelingen, at liksom, så hadde det kanskje vært lettere å forstå alle disse målingene og tellingene, særlig alle disse dokumentasjonskravene på om man skal dokumentere absolutt alt det man gjør på en sånn måte at man kan liksom gå fri da, hvis det skulle skje noe galt. Den litt tøff, ikke sant? Den litt unødvendig, tenker jeg, at hvis man har et sånt, et miljø som godt, hvor det andre fora enn det å sitte og skrive på den korrekte, at vi må gå på skrivekurs, ikke sant? For å dokumentere riktig at vi ikke har gjort noe feil.
Ja.
Men det kan jo være at vi har gjort noe feil, men hvis vi klarer å dokumentere at vi ikke har gjort det på en skriftlig god måte, så slipper vi fri, men hvis vi ikke klarer det, så blir vi jo tatt.
Mm.
Selv om vi kanskje har gjort det, så det liksom dumt at det blir så veldig, veldig sånn dokumentaristisk da.
Ja, si fordi selv altså behandlingen kan være helt optimalt, ja. Genialt, bra. Mm. Men så dokumenterer dere feil, og så får dere smekk, liksom.
Ja,
ja
det blir litt sånn.
Ja, ja. Ok, men det andre også, nullvisjonen. Den også Idun, og kanskje da også du, veldig kritisk til. Eller stille spørsmål.
Vi har jo snakket mye om det på lunsjrommet, den også. Ikke sant? For det jo en utopi, det jo hvertfall en utopi, og hvis den skulle vært reell, så hadde jo det vært veldig mye maktbruk og tvangsbruk og overkontroll hvis man skal liksom gjøre det.
Mm. Eller det som du sa på et eller annet intervju, eller så må vi bare passe på å ha veldig friske folk i behandling.
Og det tenker jeg faktisk ikke så urealist. Jeg tenker at mange, for eksempel avtalespesialister som sitter ute alene, ikke vil ha veldig akutt, fordi de redde for at det skal skje noe, ikke sant? De vil ikke sitte med ansvaret. Så jeg tenker også hos oss, hvis det noen veldig, veldig sånn, både når det gjelder rus og sosialitet og sånne ting, så det noe behandlere vurderer faktisk. Dette noe jeg orker å sitte med?
Ja.
Det kanskje litt tabu å si det, men jeg opplever det egentlig på avdelingen, at det en belastning.
Ja.
Ja, jeg tenker jo at det skal være noen selvmord i psykiatrien, fordi da har vi I hvert fall kontakt med de som virkelig har det vondt.
Ja, ikke sant?
Det en slags barometer på det også. Og så tenker jeg også at det jo veldig rart å tenke at man skal ha kontroll, at psykisk helsevern eller andre etater skal ha kontroll over et menneske som handler impulsivt, som kanskje plutselig en veldig vanskelig situasjon, som plutselig brukt rusmidler, som plutselig, at det skal være mulig å kontrollere, det jo veldig, veldig merkelig da.
Ja.
Fordi det går jo ikke, for vi jo mennesker som kan gjøre ting, i affekt, i plutselig krise.
Mm.
Og det en del av livet da.
Jeg vet ikke, Magnus, om du har noe å tilføye her, eller om du... dette det er jo et veldig tøft tema å snakke om.
Mm. Jeg synes det var veldig fint å løfte frem det poenget til Synne med at man kan bli engstelig for å ta inn de som trenger det mest i behandling.
Ja.
Av frykt for å gjøre noe feil, og at når det gjelder selvmordsproblematikk, så vel kanskje det der hvor det blir tydeligst, da.
Mm.
At man løper en veldig risiko hvis man ikke dokumenterer riktig, gjør ting riktig, og så jo dette her Altså, man blir jo holdt ansvarlig på en litt annen måte I psykisk helsevern. Altså, hvis man kardiolog og har masse pasienter med dårlig hjerte og driver og vurderer hvordan man skal drive og medisinere alle disse pasientene, og så dør en eller annen pasient av hjertestopp på gående langs ned gaten et eller annet sted, så det ingen som møter opp på kontoret til kardiologen og ber han forklare hvordan dette kunne skje. Det en del av han gikk I behandling og han hadde dårlig hjerte, og da skjer dette.
Mm.
Men det perspektivet jo ikke der I psykisk helsevern på samme måte. Hvis man ansvarlig behandler da, for den som har en veldig forhøyet risiko for å begå selvmord. Så,
for dette her handler jo egentlig kanskje da om å hegne om nettopp behandleren. At altså, det kan skje, og at man kan ikke gå under av at det skjer. Altså, det betyr ikke at nødvendigvis at man har gjort en dårlig behandling som behandler. Mm. Altså at...
Mm.
Det vel det dere også sier her, eller jeg hører da, som viktig å tenke på at de som behandler suicidale personer, også, det jo, må jo være knalltøft å oppleve at en pasient har sitt eget liv.
Og da det jo viktig hvordan man blir liksom møtt av avdelingen, og hvordan den bare blir handlet da.
Mm.
Og det jo ganske, ja, det har vært, ganske mange vonde hendelser I løpet av den tiden jeg har vært der med kolleger og på avdelinger og sånne ting så det viktig å se på det og snakke om det og tenke på forbedringer der det kan gjøre seg selvsagt tenker jeg så det jo ikke noe sånn at jeg vil jo gjerne at alle skal ha det bra og ingen skal altså selvfølgelig, så det ikke noe vanskelig å tenke at det en god visjon men det også viktig å tenke at at det et vesen som blir mer utsatt, og noen faggrupper som blir mer utsatt i den nullvisjonen enn andre, da.
Mm. Mm.
Og det psykisk helsevern som blir det.
Ikke sant. Ja. Ikke sant. Vi må litt taktskifte. Det som også jeg blir veldig inspirert av, da, rundt det du sier og denne boka di, dette hva som friskt og hva som sykt. Og du sa noe sånt som at når majoriteten sier at noe normalt, så det normalt.
Den tok jeg vel bare ut av mitt eget hode, så det kan jo være en veldig feil definisjon.
Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det friskt.
Ja, det sa jeg vel også.
Ja.
Ja. Fordi jeg tenker jo det at det noe friskt I Iduns protest, ikke sant? Mm. Samtidig så faller den ikke helt inn under den friske adferden som man kan tenke, man kan fort stemple som litt gal, ikke sant, når du står der med eggene.
Mm.
Fordi adferden ikke passer inn I det bildet som man tenker at hun skal passe inn I. Så det jo noe, hva galt, hva galskap og hva fristet, jeg tenker at det noe, det jo flytende ting, men det jo noe som man helt inn med veldig nysgjerrig på, ikke tenke satt da, og hva frist I meg, og hva galskap I meg, det vanskelig. Ja.
Nei, men fordi, igjen, det har vi også tatt opp I tidligere episoder, men når du ser på samfunnet vi lever I, vi var så touchet så vidt inn på det I en eller annen av de nylige episodene våre, Magnus, med at så sånn som angst og depresjon kan jo rett og slett være ganske friske reaksjoner på et sykt samfunn.
Ja.
Mm. For altså, samfunnet vårt, jeg synes det ganske krevende å holde tempo oppe og holde seg oppdatert på alt man skal holde seg oppdatert. Altså, det stiller ganske store krav til menneskene.
Mm. Det vel han Madsen, han professoren, ikke han har skrevet
Ole,
litt om det.
Ja, nå står det til det.
Ole Jakob Madsen.
Ja, om at liksom samfunnet, sosiale forhold har ganske mye å si for hvordan vi føler oss også.
Mm.
Og at at psykologien blir veldig fort sånn individfokusert, og hvordan skal jeg mestre mitt liv, hvordan skal jeg med å liksom mindfulle meg selv, eller yoga og løping, og tenke riktig og være riktig og sånne ting. Jeg tenker at det veldig, egentlig veldig farlig hvis ingen deprimert I den verden vi lever I. Ja. Da tenker jeg, da det jo veldig trist.
Mm.
Mm.
Og også redd. Det veldig farlig hvis vi slutter å være redde.
Være redde, ja. Mm.
Ja, det noe veldig viktig med det.
Mm.
Men så kan det bli for mye, og det kan bli feil og alt det der. Det kan man jo få hjelp til det, men kanskje også prøve å forstå at det kanskje noe vi nødt til å være til en viss grad, og må være, og det fint at vi det for at vi skal beskytte oss, og også for at at det noe med at det også kanskje viser at vi trenger noe som vi ikke har, da.
Ja.
Ja, og det tenker
jeg ofte. Hva det vi ikke har?
kanske trygghet.
Dette synes jeg nysgjerrig på, fordi jeg lengter etter noe selv. Så jeg,
trygghet, mening, ja. Tilhørighet, en følelse at man har en plass her I livet, følelse at man bra nok. Ja. Det her jo litt klisjéfullt jeg sier nå, men
det ikke desto mindre riktig for det. Altså.
Et av fokusene som nå bedt på med at flere og flere opplever større grad av ensomhet, mer løsrevet fra kjernefamilien enn hva vi var før, hvis man spoler tilbake igjen til mer tradisjonelle samfunn og sånn. Så det klart det vanskelig å si og forklare dette veldig enkelt, da, hva det som en vei fra hva som samfunnskonteksten og hva som konsekvensen av den for vår psykiske helse, men at det at dette ting som påvirker oss helt åpenbart at lidelsen opptrer I en kontekst.
Jeg synes jo det mer galskap med et menneske som mister absolutt alt og som aldri blir såret, som bare en slags robot da. Det synes jeg galskap, for det da eller ja, det en annen form for galskap da.
Ja. Ja, det tenker jeg jo, og dette, ikke nødvendigvis bare rundt pakkeforløpene, men dette at vi skal prestere så jævlig mye hele tiden, altså det jo ikke, apropos en klisjé, altså human beings, vi human beings, not human doings, doers.
Ja. Ja, fordi jeg tenker jo, jeg tror jeg skrev litt om det I forrige boken min, om forskjellen mellom Korea og Norge, for at der veldig forskjellig arbeidsmoral. I Norge så vi liksom, der det jo, vi kan være mer på trygd, og der liksom arbeidsnarkomane, så de jobber jo hele tiden, det ingen som syk, og det psykisk lidelse finnes jo ikke I Korea, ikke sant? Men da begynner jeg å argumentere da, med min søster som bor I Korea, liksom at hvorfor det så mye mer sånn moralsk og sånt, så mye mer høyverdig å være en arbeidsmaur enn å ligge I en henke hele dagen. Hva som gjør at vi tenker at da blir mennesket mye mer plutselig så mye mer bra da, når det var arbeidet så hardt?
Ja, men det kjenner jo jeg også. Det jo, man får jo dårlig samvittighet hvis man tar en halv dag altså, og legger seg på sofaen. Man skal jo ikke det. Man skal være busy, man skal jobbe masse, så skal man ha et ekstremt aktivt sosialt liv.
Ja, jeg bommer på alt det
der. Så skal man være veltrent, og så...
Du har skrevet den flotte boken, og så du...
Ja, men jeg gjør alt annet I livet feil på en måte. Men jeg tenker at, ja, det vel litt sånn, Idun også gjør jo mye feil da. Altså, hun ligger jo på sofaen og ser Netflix en helge, men hun har vel kommet til sånn punkt I livet hvor hun gir litt F da. At ja, jeg burde jo vært sosial, jeg burde jo hatt en mann, jeg burde jo ditten, jeg burde jo datten, men nei. Jeg gidder ikke.
Nei.
Det en slags protest det også.
Det noe veldig, veldig deilig med det.
Ja.
Den friheten til å si, gi verden fingeren og bare kjøre sitt eget løp.
Jeg tror faktisk det litt sunt, hvis vi skal gå på friskhet og sunnhet, og det å liksom, ja, kjenne litt etter hva man selv trenger da.
Ja, ja. Jeg tenkte også på dette med friskt og sykt, apropos Britney Spears, som kommet opp I mediene igjen nå. Så jeg tenkte på hennes reaksjon da på midten av 2000-tallet, når hun gikk til angrep på en paparazzi og barberte av seg hår og alt dette. Så tenker jeg, for meg så det en utrolig sunn reaksjon på en helt syk situasjon. Dere ikke enige I det?
Helt enige, altså. Ja. Men jeg, ja.
Jeg trenger all bakgrunns...
Har du ikke fått med deg Britney Spears, Magnus? What?
Bare,
du ikke populær...
Jeg virkelig ikke hva det for noe. Jeg bare skjønte at det noe der, men jeg har ikke lest noe av det her.
Nei, hun var jo... Hun skapte jo forsider verden over da hun klikket. Hun ble forfulgt av paparazzier. Og så klikket hun og gikk til angrep på en...
Hadde det noe med det der vergegreiene? For det jeg leste
nei, ja, det nei, det nå. Nei, det nå. Det var vel etter det at faren hennes fikk kontrollen over henne, tror jeg. Jeg kan ikke mye om det heller, men jeg bare når man ser sånne kjendiser som klikker, jeg tenker at jeg forstår dem så utrolig godt for det å være utsatt for det presset de utsatt for jo helt sykt.
Jeg forstår det kjempe, og hvis jeg hadde vært satt under verget av faren min, da hadde jeg I hvert fall klikket for å si det sånn.
Det hadde litt ikke gått bra. Det kunne vært litt dårlig, det synes jeg.
Ja, og bli satt under verget. Ja, hadde vært, jeg enig I det. Det kunne faktisk vært litt deilig, kanskje.
Nei, det helt åpen. Altså, hvis spørsmålet om vi reagerer på ekstreme frihetsberøvelser og ting som frustrerer oss I ekstrem grad, så jo svaret åpenbart ja på det.
Ja.
Og,
Jeg tror jeg lurer på det. Jeg kan tenke på at det ganske mange som kunne tenke seg å egge ned arbeidsplassen sin, egentlig. Ikke bare I psykisk helsevern. Det det som var så deilig med den boken, fordi den, hun gjør jo det som jeg tror mange kan ha drømt om. Ja. Altså det å få lov til å klikke innimellom jo også en sunnhetsting.
Det, men det liksom litt farlig. Mm. Det ikke så stort rom for deg i Norge, kanskje i verden. Jeg vet, kanskje noen kulturer har større romslighet for en klikkings av og til.
Ja.
Italia kanskje. Jeg vet ikke om de mer sånn fyrige. Men i Norge så føler jeg at det farlig. Jeg har klikket et par ganger da, i livet, og jeg sa ikke nevne de. Men det var ubehagelig etterpå. Ja, det var det. Jeg følte skam, det mye skam at det ble noe som ble liksom sittende ved meg en liten stund og fortsatt kanskje og liksom ligge litt bak der og nei, det der må jeg ikke gjøre der mistet jeg litt, gikk litt ut av mitt gode toleransevindu for å si det sånn men jeg var på foreldremøte her I forgårs, og da snakker de om adferd hos barn, ikke sant? At den at når noen oppfører seg litt sånn dumt og sånn, så må vi gå bak adferden, så må vi se på sinne og sorg og savn og alt det som ligger bak der, men og så skal vi bare koste det vekk, sa de. Ja. Og så tenkte jeg, det det dere skal? Kan dere? Det jo kanskje noe med å kunne tenke at sinne og sorg og alle de tingene følelser som vitale og viktige.
Mm.
Ikke bare problemer, men ja, noe vi kan være, liksom, gå litt dypere inn I det, tenker jeg.
Ja.
Og det synes jeg kanskje noe med den generasjon som kanskje kommer nå videre, som man veldig opptatt, hvor det veldig lite man skal gjøre galt før det et problem.
Ja.
Ikke sant? Det tror jeg litt farlig, da. At man får jo ADHD eller et eller annet sånt med en gang, hvis man litt
energisk. Og
litt rann energisk, liksom. Ja.
Ja, ikke sant? Og så dette med raseri, som apropos Italia, jeg også tenker jo innimellom at jeg skulle ønske jeg bodde i Sør-Europa, fordi jeg innbiller meg at det mye mer plass til litt sterke uttrykk, som hadde passet meg bedre da. Fordi jeg vet jo at et av de store problemene rundt depresjon handler jo ofte om undertrykt raseri.
Mm.
Og når man ikke får lov til å uttrykke raseri, så blir man syk.
Mm.
Så det jo en helt menneskelig følelse, det irriterer meg sånn at det skal være så liten plass I det.
Ja, jeg synes jo raseriet burde jo heves opp, og det burde jo liksom blitt gjort et kunstart, da. Det blitt mer interessant, altså hvordan være rasende på en litt sånn mer kreativ måte, at det var rom for deg.
Ja, bare rasende på kreativ måte.
Ja, at liksom da blir det jo mer interessant, at det bare skal bli, hjelp, angst, ikke sant, men, eller for en raring. At liksom eggkasting jo en kreativ måte å vise raseri på, og det tenker jeg...
Og en ufarlig. Så lenge man, altså jeg liker jo ikke at man skal ikke drive og egge ned husene til naboene hvis man sint på naboene, liksom. Det jo noe med å ikke la det gå ut over andre, men det...
Man kunne jo tatt en joik, for eksempel, hvis man sint på noen på arbeidsplassen. Ja, det hadde ikke blitt så truende, kanskje, men han hadde fått det ut, da.
Ja. Joik, du? Det var, kan du joike?
Nei, da, men det heter vel noe annet, egentlig, når man skal få ut et eller annet, men... Ja. Men at man kunne danset ut, eller skreket litt, eller hatt et lite skrikerom et eller annet sted, eller et eller annet da.
Ja. Skrikerom det jeg veldig for, og bokseball på arbeidsplasser, tror jeg det gjort seg.
Ja, at man får, i hvert fall får noen steder da. Det ikke så mange steder man kan være sint I dag.
Nei, ingen steder, med mindre man driver med kampsport.
Og boksing og sånn.
Boksing og sånn.
Og så det kanskje derfor mange jogger, for at de jogger.
Som fotballfan. Ja.
Fotball, der selvfølgelig, fått, der de har lov.
Det tror jeg veldig mye god psykisk helse som skapes med roping og skriking på fotball.
Det tror jeg, og menn som sitter hjemme I stuene sine og hyler.
Ja, hytte med neven mot even.
Ja.
Det veldig sunt da. Ja, nei, det tror jeg på. Ja.
Ja, jeg tror jeg må finne, jeg må begynne å bokse. Kanskje det kan være ting.
Og så det jo et sånt tema som fra flere ti år siden, hvor man ble opptatt av dette her med lært hjelpesløshet, som noe som også setter, som ofte skaper depressive reaksjoner, som også jo noe av det vi egentlig litt snakker litt om nå.
Mm.
Systemer som binder oss uten at vi klarer å påvirke det, og som kan tappe det vi gjør for mening og innhold uten at vi... Altså, lært hjelpesløshet handlet jo I utgangspunktet om studier av dyr, hvor dyr ble utsatt for støt, altså fæle opplevelser, og ikke klarte å, og noen dyr klarte å påvirke det, mens andre dyr ble bare gitt støt uten at de hadde en mulighet til å påvirke det.
Ja, nettopp.
Og da så man jo at de dyrene som ikke klarte å påvirke det, de kunne få samme mengde støt, men henfalle til en depressiv reaksjon, fortvilelse over situasjonen sin. Altså man skal kanskje ikke spekulere for mye i hva som foregikk inn i hodet på disse hundene,
mm.
men at det er en veldig klar, at det er en veldig klar mekanisme man ser ved depresjon nå.
Ja.
Folk som opplever å bli satt i fangenskap eller opplever å ikke ha noen kontroll over skjeden sin.
Mm.
Det er klart at det... Så i stedet for å snakke om det som bare raseri, så kan det også være rett og slett bare en situasjon som gjør at raseriet ditt ikke fungerer lenger. At du blir satt i en situasjon over tid som så lang, over så lang tid at du ikke klarer å slåss deg ut av det. Det er ikke noe du får gjort.
Du er maktesløs, rett og slett.
Du føler deg maktesløs, ja.
Åh, jeg blir helt tung blir langt inn i sjelen. Ja,
ja, det er jo litt interessant at, ikke man, at man ikke klarer å få kontakt med raseri sitt en gang. At man kanskje ikke uttrykker evnen til å være rasende. Kanskje det er en egen skills og liksom...
Ja, og, den der mekanismen som man så kan snakke om innmellom da, at hvis, som man ofte er opptatt av barn, hvis ikke de får uttrykk for raseri sitt, at det kan være veldig lett for å vende det innover, mm. at du får den kvaliteten av depressiv tilbaketrekning som egentlig handler om at de tenker at det er noe feil med seg selv, eller,
mm.
eller at det blir en veldig sånn forståelse av det som er feil i verden, at det handler om noe mørkt inne igjen da.
Ja, mm. at feilen ligger hos meg, det er ikke verden, eller ja, at man snur det innover da. Mm. Det er, Du, Synne, hvis du, hva ønsker du, hva håper du denne boken vil inspirere til, annet enn eggkasting kanskje?
Oi, hva, det er kanskje mange forskjellige ting, men jeg slår jo et lite slag for tid og rom og møte mellom behandlere og pasienter, at jeg tror jo det er en sånn kvalitet da som er viktig å bevare, at vi ikke blir så tekniske og instrumentelle og i utredning og kartlegging og behandling, at det er noe med språket vi bruker om dette vi driver på med som kan bli veldig sånn liksom distanserende og litt sånn kan fjerne oss fra den opprinnelige psykoterapeutiske armen, tenker jeg, så derfor er det jeg tar med Freud og sånne ting da, tenker jo at han er jo litt sånn, han er jo litt full av støv og sånne ting da, men han er jo fortsatt psykoanalysens far da, og starten på denne samtaleterapien som handler om å lytte til mennesker. Og jeg tenker også at dette med drifter da, som Freud også er jo en sånn, psykoanalysens fokus er jo på drifter, at det er jo noe som kanskje i liten grad blir liksom så fokusert på i psykisk helse hver dag. Dette med at vi er driftsvesener og at det, vi er veldig rasjonelle i vår tilnærming til hvordan vi skal løse psykiske problemer og hvordan vi skal forstå dem, så glemmer vi kanskje litt at vi er dyr på en måte også, at vi er drevet av veldig mange ubevisste og veldig sånn drifter i oss, som gjør at det ting, at vi handler det som vi kan si irrasjonelt da. Vi er ikke så rasjonelle som vi kunne ønske at vi var, men
vi er ikke så rasjonelle at vi passer inn i systemene egentlig.
Nei, og jeg tenker at det er et viktig perspektiv da, som kanskje er litt sånn på vei ut, men som er viktig å huske på i, der, det blir liksom for de spesielt interesserte det med Freud og psykoanalysen nå.
Ja, og det er bra du minnte meg på det, jeg sa jo det innledningsvis at du skulle snakke litt om Freud, fordi jeg vet du er opptatt av han, kanskje ikke så mye av hans lære, men av han som person. men jeg har lyst til å høre litt mer om det, id, for det så jeg også, jeg bare litt allmenn utdanning til Pedersen her.
Id, ja, det er jo liksom det som er grumse, driftende, ubevisste, ikke sant? Det er det som id, ego, superego. Det, Freud hadde jo en slags sånn pyramide der, ikke sant? Hvor superego er liksom det kulturens normer og ego.
Ja, akkurat.
Liksom vår samvittighet og liksom vår. Men id er det frie, gale,
dyriske.
Det er det galskapen da. Raseriet, ikke sant? Det er det utemmelige. Det er det som... bobler opp, og så må det reguleres av andre, men...
Men det er kanskje det da, at vi, dagens system tar ikke helt hensyn til id. Er det sånn vi tenker da? Egentlig?
Det er veldig mye
superego. Vi skal være mye superego. Vi skal passe inn i superego-malen.
Ja, bare når vi snakker om det der pakkeforløpet og måten å prøve å strukturere ting på, så er jo det på helt på siden av disse temaene, som selvfølgelig... jeg tror egentlig ikke at vi kan noensinne kaste de... Jeg tror aldri de kan gå helt ut av psykisk helsevern, bare fordi at de kommer til å melde sin ankomst tilbake. Fordi det er jo bare åpenbart at vi mennesker er drevet av veldig sterke irrasjonelle krefter, som også er kjemperelevant for måten vi kan møte og forstå psykisk lidelse på. Så det tror jeg ikke blir det kan, du kan lage systemer som prøver å bli kvitt det og rasjonalisere bort det uten at du lykkes, tror jeg.
Ja, så tror jeg også systemene lages også, ikke sant, ut fra id også, ikke sant, ut fra irrasjonelle prosesser, ikke sant, det jo helseledere og politikere, de ikke helt sånn velskrudd sammen de heller alltid, ikke sant, Trump og sånn, det jo svært mye id i disse også, som gjør at de har et behov for å skape disse systemene og disse pakkeforløpene og sånn, det jo ikke bare rasjonalitet i det, det et behov for å markere seg, vise handlekraft, føle seg mektig, bla bla bla, ikke sant, så det går jo litt, de blander seg inn i hverandre, disse tingene, tenker jeg litt. Men det jo mye superego i det ubevisste i oss også, så det også, synes jeg, interessant at det mye av det kulturelle normen om at vi skal se sånn og sånn ut, gjøre sånn, være så flink og jobbe hardt og sånt, det går jo ned i, via reklame, via alt det som skjer i det ubevisste, og ligger og liksom bobler der og i sitt eget liv, uten at vi alltid får tak i hvorfor vi føler oss så dårlige, men det fordi vi får veldig mange meldinger om at vi bør gjøre det.
Ja, men går det inn i id også? Tror du id,
hvis, nei, det går ikke inn i id, men det går inn i det ubevisste.
Ja. Ja, som begynner å styre oss uten at vi egentlig klar over det.
Mm.
Ja. Ok, jeg tror jeg avbrøt deg i sted litt, men det andre ting du også tenker at ønsker for boken din, at, altså, for jeg har jo lyst til å si at om ikke annet så den veldig underholdende.
Jeg vil jo underholde selvfølgelig, ja. Jeg tror jeg ville være litt motivert fordi at det mange pasienter som skriver litt sånn satir og underholdende bøker fra psykisk helsevern, og også kritiske bøker, ikke sant? Og så det en del fagpersoner som skriver kronikker i avisen, om dette en pakke for åpne løsjon og sånt. Men så hadde jeg litt lyst til å gå inn i hodet til en terapeut, gjøre den terapeuten menneskelig, og se at det er veldig mange ting som styrer en terapeut i et pasientmøte også. Og det ikke så mange pasienter som tenker alltid like mye på. De kommer til en psykolog, og så det akkurat som psykologen. Og endelig fikk jeg time hos en psykolog. Og da skal de og de problemene liksom løses.
Da har man audiens hos Gud.
Ja, på en måte litt. Og så tenker jeg at psykolog er jo like forskjellig som mennesker. Og det vel kanskje litt det jeg har lyst til å peke på, at du får en time hos en psykolog, det betyr egentlig ikke noe annet enn at ja, det fikk en time hos et menneske, med en spesifikk utdannelse selvfølgelig, men det alt kan skje hos det mennesket. Det kommer an på så mange ting da.
Ja, sant.
Og så tenker jeg at det er jo noe med det begrepet som jeg synes er litt Gud da. Jeg vet ikke hva du synes, men jeg tenker det.
Nei, jeg synes det var interessant du sa et eller annet, eller skrev, jeg husker ikke, men at før så gikk man til presten, og nå går man til psykologen for å få svarene liksom. Ja. Men det er jo, som du sier, veldig, det er jo selvfølgelig viktig å tenke på at psykologen er også et menneske, og at du faktisk, også som pasient, det er jo ligger jo et ansvar på deg jo, som pasient. Altså, det er ikke psykologen som skal løse problemene dine. Psykologen kan kanskje bidra med noen hjelp, altså en hjelpende hånd.
Ja, og så tenker jeg også at for pasienter sånn som leser, så kan de jo bli litt, jeg har vært litt redd for at de skal bli skremt da, og Gud liksom hjelper meg, og det er kanskje noen som har blitt, og jeg vet ikke, men for mange så kan det også være litt sånn, ja, litt interessant å se hvordan dette vesenet egentlig er litt skrudd sammen på en måte, fordi man tror man kommer, og så skal det sitte en person der, og så er den helt sånn bare her for at jeg kom i dag, liksom. Mm. Men så er det så mange andre ting som styrer den personens arbeid, da. Så det kan jo også være litt sånn at de får et annet innblikk i hvordan dette egentlig er. Mm. Selv om dette satire overdrevet, og det ikke helt sånn som det i boken. Det må jeg bare si også. Ja, ja. At det ikke det.
Nei.
Jeg har tatt noen friheter.
Ja, men jeg tenker at det må være veldig gøy å lese den når man terapeut.
Mhm. Jeg gleder meg veldig til å lese den. Jeg har jo ikke rukket å lese den, for jeg har ikke fått den for nå, men jeg gleder meg veldig, og lurte jeg også bare på om tror du at den kan ha, har du tenkt etter at du har gitt den ut, at den kan påvirke psykisk helsevern på noen måte?
Nei, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg så påvirknings, har noen påvirkning i sånn, men jeg tror at den, kanskje hvis den skal påvirke noe, så har den påvirket kanskje litt min egen avdeling i forhold til hvordan at de kanskje, jeg vet ikke hvordan, men at den kanskje i hvert fall, at de, hvis de skulle påvirke den, så det der jeg tenker at det kanskje, jeg føler i hvert fall en veldig sånn rauset fra min avdeling.
Mm.
Jeg føler meg ikke dømt eller sånn snudd ryggen til, eller jeg føler liksom at de er veldig sånn støttende og sånn da. Så det kanskje noe med det, ja. Jeg føler det.
Men jeg tenker vel uansett, jo, altså jeg, at den kan påvirke, jeg tenker, andre avdelinger rundt omkring I landet som leser den og snakker om den over lunsjen, I stedet for pakkeforløpet. Det kan kanskje inspirere til noe gøy.
Ja, jeg håper jo at det I hvert fall at jeg synes det vel at folk må kunne prøve å påvirke selv fra grasrota, for det tror jeg det mulighet for da, mm. at man kan eventuelt hvis det kan påvirke sånn, så jeg veldig fornøyd, fordi det mulig å sette I gang egen initiativ og prøve å gjøre noe som man selv brenner for, liksom. Ja. Også, tror jeg.
Mm. Ja.
Det har jeg erfaring med.
Ikke ja. Sant? Og det jo veldig inspirerende.
Ja, det veldig inspirerende. Mm. Ja, det
synes jeg. Nydelig, Synne Sundløs. Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåreberg.